Trešdienas rīts, 7:46, mēģinam sazvanīt Kārli. Vai mums ir izdevies?
Aļū!
O, oh, ir izdevies. Čau, Kārli!
Ah, bonjour!
Bonjour, jā, tur mums ir tās hivo, sals, zini, ņem un tagad droši vien, jo esi ritīgi atpūties, tāds ir mūsu tas iespaids par tevi, bet tu varbūt mums pats pastāsti, nu kā tev uz tās sals iet, un vispār kāds tev tur plāns ir, cik tu ilgi tur paliksi?
Jā, nu, hivo, sala neliek vilties visos iespējamos aspektos. Piemēram, šodien ēdu uz kokosiestu čaunolām, tā kā saplātas kokosiestu čaunolām.
Vajag labie skaņu efekti, draugs. Izklausījās, ka tu runā caur Google Translate uz brīdi. Nu, un še tev, viņš mums nolaca nost, atvienojās. Mm-hmm. Pagājušā nedēļa tiek sacerās, mēs arī sazinājāmies ar Kārlu un mēģinājām ar viņu runāties. Un vesels divas reizes mūsu saruna pārtrūka. Un es tagad, visamā, brasot šorīt uz ēteras arī domāju, nu, ja šodien tā saruna pārtrūks ar viņu, visticamāk, ka salē ir kaut kāds slāpētājs, par kuru neviens viņam nav izstāstījis. Mm-hmm. Varbūt viņi nemaz negrib, lai tā dikti runājās ar ārpus salu.
Iespējams, salas mēs būtu dažādas. Es tad 1642. Gadā holandiešu jūras braucējs tāds Ābels Tasmans atklāja Jaunzēlandi. Bet kas interesanti, manuprāt, ka tas Ābels Tasmans atklāja to Jaunzēlandi, ja? Un viņa vārdā tiek nosaukta viena no salām Tasmānija. Līdz ar to es iedomājos, ja Kārlis tā dodamies tur okeānā, pēkšņi uzdurtos kaut kādai mazītiņai, nu kaut vai mazītiņai saliņai, kura varbūt tagad kaut kādā veidā atsegusies vai iznirus, es nezinu, kā salas rodās, cik jauki būtu, ka mums būtu pati sava tāda Bardelija, Kārlija.
Mūsu kolonija, lai viņš tur izveido.
Nu, viņa, iespējams, vai viņam viņa tad piederēs? Nu, droši vien, ka nē, bet viņa vārdā, kā atklājēja, varētu nosaukt.
Viņam, vispirms, droši vien, aptrūktos karotiņu. Čau, Kārli, tai salē ir kaut kāda slāpētāja salikt. Viņa negrib, ka mēs runājamies, es nesaprotu.
Nu, man tā liekas, ka tā. Nu, es nezinu tiešām, nu, jo man ir tā rāda pilna zona tam telefonam, bet, nu, kaut kas traucējās, nu, visu laiku noraujās sarunas, tā saka, nu.
Labi, pilna zona, galvenais pie rublas pilns. Stāsts, viss kārtībā kaut kāds kokosrieks tu tur ēd saskaldīts, es nesapratu līdz galam, piedod.
Nu, tā tad kokosrieks tu tās čaumalas sakurina ugunskurā. Un tad ugunskurā ieliek maizes koka augli. Nu, viņš ir tāds, tāds paliels, tā kā divi greifrūti kopā, apmēram tāds. Un tad to augli cet, tādī ugunskurā līdzīgi, tā kā, nu, kārtuvēli ugunskurā. Tāds, tikai viņam mīze ir daudz, daudz biezāka. Un tad, kad ugunskurs izkurējies, tad ņem ārā to bumbuli un to čaumalu nologu. Un šodien arī pārsaļot tos kokosriekstus, nu, to balto, tā kā to tieto, tādas tās skaidiņas, samīcītās, tās izspiež, no tām izspiež kokosriekstu pienu. Un kopā, nu, tātad sakapātiem sīpoliņiem ar tādu, nu, un ar to pienu to aplēj tam auglim, kas ir izcepies tur pa vidu, aplēj to, un, nu, tad, nu, vienkārši fantastisks paēdiens. Pirmo reizi dzīvē kaut ko tādu ēdu. Bet, ļoti iepatikās, tā kā...
Nē, nu, tagad es sapratu, Kārli, pilnīgi mierīgi. Paldies par receptu Ziemassvētku vakaram. Daudziem iespējams būs tieši iespēja likt uz galdu šito brīnumu.
un vēl es rekomendēju papāju. Un mazliet uzspiest vai citronu sulu, jo es nekad iepriekš tā nebija ēdzis papāju ar citronu sulu pa virsmu, nu tas arī vienkārši kūst mutē, tā kā, nu, sāla piecē, sāla, tā teikt, vitaminizē un uzlādē, un no tādām administratīvām lietām ir, man šodien izvilkām laivu ārā no ūdens ar treileri, nolikām krastā, jo rītdien brauc no vietējām skolām bērnu skatīties un būs piedzīvojums stāstu lekcija. Un tad, nu, tad viņi iepazīsies, kā izskatās laiva un kā izskatās airētājs, kurš 4,5 mēnešus airē pa okeānu. Tādi man rītdienai jau plāni ir lekcijai. Paralēli tam, jā, nu, par lietām, kas uz priekšdienām sāk tā kā noskaidroties kaut kādas tās nākamās salas kaut kādi plāni uz kuriem, jo, nu, te daudz visādi viedokļi, daudz burātāji ar katru vajag parunāt, katram savu pieredzi bijusi, kāds te cits no Jaunkaledonijas atburājas, cits no Panamas, cits no Pīles, un katram ir kaut kāds, nu, savs tas domgraus, un tad es mēģinu izlobīt, kas labākais priekš laivas, airu laivas, jo, nu, neviens man nav tāds kompaņons vēl, kas būtu ar airu laivu te atairējis, tā kā, nu, interesanti, vietējie vēl joprojām ļoti atsaucīgi, un šobrīd jau ir tā, ka, nu, jebkur, kur es ierodos, visur sveicinu un jau ziņas laikam ir izklīdušas, tā teikt, pirms manis un tad vai nu pastā, vai nu bankā, vai nu veikalā, tad lai gan viņi mēģina ar mani runāt franču valodā, tad tas man vēl nav pagaidām, to riekstas un esmu pagaidām pārkodis. Arī jau nu, te dažas vārdas esmu iemācījies, tā kā...
Bet no tās praktiskās... Piedod, no tās praktiskās puses, nu, labi, sazināties jūs daudz mēs tajā angļu valodā, bet ja tu, piemēram, par tām kokusriekstu vakariņām, tu maksāji, viņi no tevis naudu ņem, vai tu meklēsi darbu, tu tur paliksi nedēļu, mēnesi, pusgadu, nu, šitas ir tas, kas mums deg un mums gribās zināt.
Kurš bija postus, kurš gribās zināt?
Restīvi, viņi no tevis naudu ņem, piemēram, nu, par kādām ēšanām vai par dzīvošanu, vai tu esi tur tāds varonis, ka še tev visu paši liekam pie kājām? Nē, nu, super. Viņš pazūd atkal. Kārlī!
Hello!
Kārlī!
Hello!
Čau! Nu, tagad dirbi.
Jā!
Nu, pazūdis tu mums, es jau vienu kāju.
Nu, jā, man ir kaut kā telefonā izklausās pēc Radiohead kaut kādas tās skaņas efektiem, kad tu man uzdod to jautājumu. Bet es sapratu, ka tev interesē, kuras jānogad sagaidīšu, vai kaut kas tāds, vai Ziemassvētku.
Neko tu nesaprati, bet labi. Jā.
Pajautā, man interesē, kur tu sagaidīsi Ziemassvētkus jauno gadu.
Tu vēl būsi uz tās salas, vai tu jau to laiku plāno būt atpakaļ laivā?
Nē, es noteikti būšu uz salas, jo taifūna sezona vispār, viņi ir, nu, tā kā no decembra, nu, līdz mārtam, attiecīgi kādos platumgrādos tu esi. Bet es noteikti laivā, nu, nekāpšu ātrāk un nesākšu airēt kā janvāra vidū vai, nu, otrajā pusē janvārim jau tā kā vairāk. Līdz ar ko man ir pietiekoši laika, lai izpētītu gan šo salu, gan visticamāk arī sanāks, nu, kaut kādā veidā vai ar burātājiem vai ar zvejniekiem, nu, nokļūt uz blakus salām. Uz vienas, piemēram, ir interesanti, ko es gribu noteikti apskatīties, kur Tūrs Hejerdāls ir dzīvojis āvā divus gadus, kaut kāds diezgan sen, pirms gadiem 70, laikam apmēram, tad, nu, vai ne, pat vairāk senāk, jā, tad noteikti uz Fatu Hīvu, tā ir Fatu Hīvu sala, uz to noteikti gribētos kaut kādā veidā nokļūt, tā kā, nu, tāds vietējais, lokālais, tāds izpētes posms, un tas vēl, protams, sagaidot šeit jauno gadu, es vēl laikam neteicu jums, kad sanāk, es laikam esmu pēdējais latviets, kurš vēl sagaidīs, nu tā kā, kuram vēl būs 2018. gads, un jūs jau modīsieties, tā teikt, 1. janvāra skaistajās, protams, vislabāk, visjautrākās naktas pavadītās tādās sejās, un es vēl tā teikt, posīšos svinībām, tā kā...
Nu, tos jaunā gada plānus, draugs, tad tu mums izstāstīsi atkal nākamdēļ, ceru, ka tad mūsu saruna nepārtrūks pusē un arī jaunas receptes no tevis gaidīsim. Esi vesels tur iedvesmo bērnus un sazvinamies pēc nedēļas atkal.
Labi, viss sarunās, paldies, draugi. Sveiciens visiem, atā.
Ar labu nakti, čau.
Tev arī ir sajūta, ka pulkstenis no rītiem tik šķātrāk? Neuztraucies, tas ir normāli. Tik kolosālam, tik aizņemtam, tik izdarīgam cilvēkam, kā tu.